Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken den sidste søndag i efterårsferien. På gudstjenestefolderen står der ordene, af jord er du kommet. Og det er jo ord, vi kender fra begravelsesritualet. Ord, der siges ved kisten. Ikke kun disse ord, men også, at til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Og de her tre ting vil vi forfølge de kommende søndage. Vi er med andre ord gået i gang med forkyndelsestemaet for 2017. Og i dag er det altså, af jord er du kommet, og vi skal i den forbindelse også læse skabelsesberetningen om, hvordan Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde ind i det. Vi med andre ord jordiske, men beåndede af Gud. Og Niels vil prædike for os. Lad os starte gudstjenesten i stilhed, mens vi lytter til bedeslagene.
Vi læser salme 8. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen, af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det af et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stier. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Vi læser fra 1. Mosebog. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem. For Gud Herren havde ikke lavet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Amen.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Som Andreas nævnede til indledningen, så begynder vi i dag den første af tre gudstjenester, som ikke følger de tekstrækker, vi ellers normalt følger til vores søndagsgudstjeneste, men derimod et tema, årets forkyndelsestema, og det er menneskets opståen, undergang og opstandelse. Og det vil være disponeret på den måde, at vi disse tre søndage tager en af de tre sætninger, der lyder i forbindelse med jordpåkastelsen. Af jord du kommer, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Og altså, i dag samler vi os om det første. Af jord er du kommet. Og derfor har vi læst beretningen om menneskets skabelse fra 1. Mosebog kapitel 2. Og det ord, vi i dag særligt skal fæste os ved og reflektere over, det er vers 7, hvor der står, der formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Og vi skal stille os selv de spørgsmål, hvad siger det her vers om menneskets oprindelse? Hvilken forståelse af menneskets ophav lægges der herop til, og hvilken vision af menneskelivet rummer den her forståelse. Og det første, vi skal lægge mærke til, når vi læser det her vers, det er, at skabelsen her i 1. Mosebog kapitel 2 på en måde beskrives som en proces med to led. Først former Gud Herren mennesket af jorden. Og når det er sket, så blæser han sin ånde i menneskets næsebor. Og tilsvarende læser vi i de foregående vers, at Gud, da han skabte det øvrige liv, så skabte han først jorden med frø og så videre, og så lod han det regne, så at der alt det her livspotentiale kom faktisk liv. Altså det er ligesom om, at skabelsen har de her to dele. Den første, hvor han så at sige skaber muligheden for liv, og den anden, hvor han levende gør det, han har skabt, så at sige. Til forskel fra beretningen i 1. Mosebog kapitel 1, som jo er den skabelsesberetning, vi oftest refererer til, hvor Gud skaber direkte, spontant og øjeblikkeligt ved sit ord. Gud sagde, og så skete det. I kapitel 2, der er det som om, at der lægges lidt mere vægt på at beskrive den her proces omkring menneskets skabelse. Og der gøres det altså med disse to stadier, at det formes, Gud Herren former det af jorden, og så blæser han sin livsånde ind i dem. Så hvad siges der hermed omkring mennesket? Jo, der siges for det første noget om det, man kunne kalde forholdet mellem ånd og materie. Altså, det at mennesket på den ene side er formet af jorden, materielt. En del af, så at sige, denne jords immanente historie. Men altså også, at det er ånd, at Gud har blæst sin livsånde i det, at det er beåndet støv. Det hebraiske ord for menneske er Adam. Altså det, som også er navnet Adam, er også betegnelsen for menneske. Og det ord kommer igen fra det hebraiske Adama, som er det ord, der er oversat jord. Det kunne også oversættes støv. Så det ligger altså i selve begrebet, det hebraiske begreb menneske, at det er et væsen, der kommer af jord, der består af jord, der er formet jord, eller som vi må sige det i lyset af skabelsesberetningen, beåndet jord. Så hvad ligger der i den her forståelse af mennesket og dets skabelse? Jeg tror, den første ting, vi skal lægge mærke til, det er, at det siger noget om menneskelivets flygtighed og evighed på en og samme tid. Der står ikke, at Gud mejslede mennesket i sten, et uforgængeligt materiale, men han formede det af jord. Og jord er jo et meget, så at sige, medgørligt materiale. Det er noget, som opstår og tager en form, og så opløses det igen. Og på samme måde er menneskelivet kort og flygtigt. Men om dette stykke muld, om dette stykke jord, der er formet, siges det så, at det er indblæst af Guds ånd. Så ånden kommer altså i det flygtige, forgængelige jord. Men er ånden så, hvad skal man sige, det uforanderlige, det der... Nej, i en forstand er det vel netop ikke det. Et vindpust. Det er jo netop også noget utroligt flygtigt, der er her nu og forsvinder. Noget, der er uhåndgribeligt, som ikke sådan manifesterer sig på en klar måde, som er sådan, som det nu er her i verden. Fordi det er hele tiden i bevægelse. Så der siges noget om flygtigheden i menneskelivet, og det siges samtidig, at i denne flygtighed, der bliver vi berørt af evighed. Så lad os lige et øjeblik standse op ved det. Jeg har tit stået her som præst, og er til ved en kiste, hvor i der ligger et menneske, som nogle år, måske mange år tidligere, blev døbt ved døbefonden her i kirken. Det er altid sådan et bevægende øjeblik. Man ser for sig den afdødes forældre komme ind med det her lille spædbart i armene og bære det op til døbefonden og præsten, der tager tre håndfuld vand over hovedet. Og så går de ud igen, og det her menneske lever sit liv i verden. Og så går der en tid, en lang tid kan man sige, men alligevel også så underligt kort en tid. Og så bliver han igen båret herind og bliver overøst eller... Der kommer tre skovlfulde jord på kisten, og man siger, at jord er du kommet, til jord skal du blive. til at jorden skal du opstå. Så, flygtigt og samtidig så fyldigt, sådan er menneskelivet. Det ligger der i det, at vi er skabt af jord og indåndet af Gud. Her i efterårsferien har vi i familien været i Amsterdam, og en af højdepunkterne, det var jo at se Rijksmuseum med Rembrandts billeder. Og er der nogen, der formår at skildre det her blik på mennesket, så er det Rembrandt. Særligt i hans senere værker, der kredser han jo meget omkring det ældre menneske. Og han havde det her princip om, at man skal søge det, der ikke svinder, i det, der svinder. Og så maler han for eksempel den gamle Anna, som vi kender fra evangelieberetningerne, som en kvinde, der sidder i en stol med en bog. Og det er tydeligt at se, at det her det er en menneskekrop i forfald. Der falder et lys ind bagfra, og lyset rammer den bog, som Anna sidder med, og oplyser hendes ansigt. Og der sidder et menneskeliv, der er ved at rinde ud. Og samtidig er det malet med en sådan skønhed, at man fornemmer en spændstig evighed på spil i dette menneske. Det er ligesom om man ser det eviges unge forlovede i denne gamle kvinde, som ikke har lang tid igen. Og det er den vision, som Bibelens skabelsesberetning giver os af mennesket. Altså hvis vi virkelig vil forstå, hvad det vil sige at være menneske, hvis vi vil i kontakt med kernen, væsensbestemmelsen af mennesket, så skal vi ikke gå ud på et stadion og se menneskekroppen udfolde sig i al den skønhed og styrke. Så skal vi gå på et plejehjem og se et menneske, som begynder at nærme sig sin grænse. Og se, hvordan det evige kan sætte sig igennem i det timelige. En anden ting, vi lærer af den her beretning, det er, hvor nært menneskets liv er forbundet med Guds. Gud indblæser sin livsånde i mennesket. Det er altså nærmest som om, Gud giver kunstigt åndedræt til mennesket. Der er en bøn, som vi bruger af og til i vores byretræter her i kirken i påsken, hvor vi siger, vi drager ånde i din ånde. Og det er jo sådan, menneskets skabelse beskrives her, som om at Gud ånder i mennesket, og gennem den ånde begynder mennesket selv at ånde. Vi drager ånde i hans ånde. Den her vision af menneskelivet, af dets jordiskhed, den er udfordret i den tid, vi lever i. Og den er udfordret fra to forskellige fronter. To visioner af menneskelivet, som er anderledes, ser anderledes på det materielle, end det, som beskrives her i Bibelen. I Bibelen er det jo tanken, at det, hvad skal man sige, ånden og materien i grunden kommer fra samme skaberhånd. Men hvis vi for eksempel går til de gamle antikke græske myter om skabelsen og forståelsen af, hvad et menneske er. Der er der jo en forståelse af et fjendskab mellem ånd og materie. At materien er et fængsel, som ånden holdes i. Sjælen er en fugl, der sidder i et bur, og det bur, det er lamet. Og det er i virkeligheden en tilsvarende tankegang, der er i meget af den østlige spiritualitet, som har så stor gennemslagskraft i vores kultur i øjeblikket. Tanken om, at det materielle er en illusion. Og vores opgave som mennesker, det er at bryde ud af den illusion. At blive åndelige, forstået som det, at vi opnår en form for uafhængighed af det materielle. Det er det, der ligger bag hinduismen, hvor en af teknikkerne er yoga, eller buddhismen, hvor mindfulness er en af dens teknikker. Og jeg tror, at de her teknikker, de kan anvendes på måder, så at man ikke nødvendigvis knytter til ved hele det her åndelige udgangspunkt. Men søger man dybere ned i det, så er det altså det, de er kommet i verden for. Det er den forståelse, som de er indlejret i. Det er altså en forståelse af, at det åndelige og det egentlige og det materielle, det er illusion, det er fangenskab, det er noget, vi skal gøres fri af. På den ene side. På den anden side er der en helt anden vision af menneskelivet, der siger, at det hele er materie. Menneskelivet er i grunden en langstrakt kemisk proces. Og det gælder ikke bare det enkelte menneskeliv, det gælder hele menneskehedens historie. Vi er blevet til ved en evolution, som er styret af mekanismer, der ikke har noget med nogen bevidsthed eller skabervilje at gøre. Vi er blevet til ved en tilfældighed. Altså en forståelse af menneskelivet som et produkt af en tilfældig, blind proces, og ånd og bevidsthed og sjæleliv som en form for illusion. En illusion, der ganske vist er vigtig, for uden den ville vi ikke kunne være kultur og fællesskab, og der kunne ikke være noget sammenhold, men ikke desto mindre, så er det i grunden en illusion. Der er ikke andet end materie. Ånden er en illusion. Det er de to afveje, kan man sige, som man fra et kristens synspunkt kan se omkring os. Den ene, der siger, der er ikke andet end ånd, materien er en illusion, et fængsel, et fangeskab, og den anden, der siger, der er ikke andet end materie, ånden er en illusion, ganske vist en vigtig illusion. Og hvordan skal man så som kristen manøvrere i alt det her? Det kræver eftertanke og åndelig overvågenhed. Fordi at vi på den ene side let lader os rive med og uden rigtigt at reflektere over de sådan værdimæssige forudsætninger, indoptager elementer af den kultur, vi er en del af, som i virkeligheden ikke harmonerer med en kristen tro. Og på den anden side også står i fare for ligesom at ville isolere os og bare sige, alt hvad der har med videnskab at gøre, det er gudløst, men vi tror på skabelsesberetningen, sådan som den står i Bibelen. Eller alt det her, der har med hjælp til at finde samling i hverdagen og så videre. Alle de her teknikker, dem forsager vi, fordi de har en østlig oprindelse, og vi holder os alene til den måde, som vi er blevet opdraget til at nærme os Gud. Jeg tror på, at tanken om menneskets oprindelse, som den er blevet beskrevet i 1. Mosebog kapitel 2, og som vi har læst, den ikke er uforenelig med en videnskabelig tilgang til forståelsen omkring livets processer og udvikling. Der er dele af det, som vi helt klart ikke kan godtage. Vi kan ikke antage et evolutionistisk menneskesyn, der ligesom forklarer til fulde, hvad mennesket er. Men selve tanken om, at der har været en evolution i livets udvikling, behøver ikke være i uoverensstemmelse med en bibelsk skabelsesforståelse, så vidt som jeg ser. Og tilsvarende, når det gælder det andet spørgsmål omkring alle de her måder til at søge bevidsthed og koncentration og nærvær i nuet på. Jeg må give et eksempel. For nogle tid siden så fik en af vores drenge i børnehaven at vide, at nu skulle de til at have børneyoga i børnehaven. Og vi spørger lige så stilfærdigt ind til, hvad ligger der i det, børneyoga? Norm siger det, det er jo nogle teknikker, vi prøver at opøve børnene i, så at de midt i den her kaotiske hverdag, som en børnehave kan være, bliver hjulpet til at kunne samle sig. Respekt, tænker vi. Det kan vi virkelig se, at der er brug for i hverdagen for vores børn. Og så spørger vi så videre ind til, men hvad er de sådan mere værdimæssige, religiøse, åndelige forudsætninger for den her praksis? Og så siger den meget glimrende pædagog, ja, siger hun altså, det er jo ikke fordi, der er noget særligt religiøst i det, men vi starter dagen med at sætte os i en cirkel, og så skal vi byde lyset i os selv velkommen. Og så tænker jeg, ja, fint, men hvad er det egentlig, vi gør, når vi byder lyset i os selv velkommen? Ja, vi siger jo altså for det første, at lyset, det er noget, der er inden i os selv. Altså, vi bevæger os på en måde et stykke væk fra gamle Anna, der sidder der med sin bog, og lyset falder bagfra ind i bogen og oplyser hendes ansigt. Den her forståelse af, at lyset kommer til os udefra. Vi har brug for et lys udefra for at blive oplyst i os selv. Samtidig sagde pædagogen også, at det var også en del af øvelsen, at man skulle anerkende lyset i de andre børn, der var til stede. Så der var alligevel, det var ikke sådan helt den her søgen ind i sin egen indre harmoni. Der var også en bevidsthed omkring de andre. Og ja, det vi gjorde i det her tilfælde, det var så, at vi sagde, fint, kan vi få lov at være med de første par gange? For lige at se, hvordan det foregår, og for ligesom at reflektere over som kristne forældre, om det her, det er en praksis, som vi tænker vil være gavnlig for vores børn. For vi skal ikke gøre os nogen illusioner om, at den verden, vi lever i, er en verden og et samfund og en tid, som automatisk ligesom lægger det kristne menneskesyn til grund, som vi møder her i Bibelen. Og dybest set har jeg ikke nogen interesse i, at vores børn skal vokse op med en bevidsthed om, at det, der handler om, det er min egen indre balance. Men derimod med en bevidsthed om, at det, der drejer sig om, det er hengivelse. Det er det, der er målet med vores liv. Hengivelse til Gud og til vores næste. Og dermed den form for udadrettethed. Derfor kan der stadig være behov for hjælp til også at bruge teknikker til at finde indre samling og koncentration osv. Men selve grundpræmissen om lyset er inden i os, eller det kommer til os udefra, den må vi ikke give køb for. Ja, på den måde har vi i dagens tekst at gøre med en forståelse, en vision for menneskelivet, som er dyb og gennemgribende. Det er en vision om, at mennesket er jord, der er beåndet af Gud. Og i den her vision ligger der altså ikke først og fremmest en tanke om, at mennesket har sådan en lille kerne inde i sig selv, som er uforanderlig og evig. Nej, tanken er sådan set, at mennesket er skabt af jord, og over det her, den her jord, der fejrer der så en vind, der kommer Guds ånde, som levende gør. Det er den ånde, livet er. Det er ved, at Gud ånder på os, at vi lever. Det er den ånde, som en gang skal kalde os til live igen, når vores liv her på jorden er forbi, og vi er blevet til muld igen. En vision af menneskelivets flygtighed, og samtidig af menneskelivet som det sted, hvor evigheden er på spil og giver sig til kende. Og deri ligger en vision for menneskelivet som et liv, der er jordisk. Det er ikke målet med vores liv, at vi skal søge væk fra det jordiske og blive uafhængigt af det. Vi skal engagere os i det. Vi skal leve og elske og engagere os. Det er det, vi er skabt til, også som kristne. Og når vi gør det, så er vi med til at leve den vision ud, som vi er skabt ud fra. Skabt af jorden, beåndet af Gud for at leve i fællesskab med ham og hinanden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Så beder vi dig, Herre Jesus, at du vil hjælpe os til at leve den vision ud, som vi er skabt ud fra. At være jord, formet af dig, og beåndet af dig. Og at leve i bevidstheden om, at det her menneskeliv, så kort og flygtigt det er, også er et liv, hvor i din evighed manifesterer sig og gør sig gældende. Hjælp os ikke at flygte fra det materielle. Og hjælp os til, på den anden side set, heller ikke at glemme det åndelige, men at leve det fulde menneskeliv, sådan som du intenderede det. Amen.